Nkosi ngiyabonga long entele kona umile njalo umile.